Goeiedag lieve luisteraar. Ons het verlede keer begin met die boek Joshua en daarom gaan ek dadelik vandag daarmee voort. Ek is by die boek Joshua, die eerste hoofstuk, vers 10. En hier kry ons nou die eerste opdrag wat Joshua aan die leiers gee. Luister na vers 10 en 11. Joshua, die beamptes van die volk, beveel: "Gaan die kamp deur en sê vir die mense, maak vir julle padkos gereed, want oor 3 dae trek julle deur Jordaan en gaan julle die land in besit neem wat die Here julle God aan julle as besitting gee." Het jy opgemerk? Joshua antwoord op die Here se opdrag wat ons verlede keer behandel het, deur dadelik tot die daad oor te gaan. Hy laat die volk oproep om gereed te maak om die Jordaanrivier oor te steek sodat hulle kan gaan veg. God het natuurlik aan hulle die versekering gegee dat hy die land aan hulle gaan behoort, want hulle gaan dit verower. Dit het egter nie die menslike verantwoordelikheid om dit in besit te gaan neem opgehef nie. God se versekering maak hulle hande sterk. Dit motiveer hulle om die vasberadenheid aan die dag te lê sodat hulle kan veg teen die inwoners van die land. Nou hier van vers 12 tot 15 het ons eintlik 'n klein onderafdeling wat baie interessant is, want hier is daar 'n opdrag aan die stamme Ruben, Gad en Manasse om saam te veg. Kom ek lees dit. Vir die stamme Ruben en Gad en vir die halwe Manasse stam het Joshua gesê: "Julle onthou die woorde van Moses, die dienaar van die Here. Hy het vir julle gesê: Die Here, julle God, sal vir julle 'n vaste woonplek gee. Hy sal vir julle grondgebied gee. Julle vrouens en julle kinders en julle vee kan in die gebied aan hierdie kant van die Jordaan bly wat Moses aan julle toegeken het, maar julle, elke weerbare man, moet in formasie voor julle volksgenote uittrek en hulle help. Eers nadat die Here aan julle volksgenote 'n vaste woonplek gegee het soos vir julle en hulle ook die gebied in besit geneem het wat die Here julle God aan julle gee, kan julle terugkom. Dan kan julle julle eie gebied wat Moses die dienaar van die Here aan julle aan die ooste kant van die Jordaan toegeken het, in besit neem." Dis interessant dat ons dit hier lees, nie waar nie? Want hierdie 3 stamme, eintlik 2 en 'n halwe stamme, het al reeds hulle blyplek oos van die Jordaanrivier ontvang. En die grond wat nou daar tot hulle beskikking was, was baie geskik vir hulle groot kuddes wat hulle gehad het. Moses het dit al reeds vir hulle vroeër gegee op voorwaarde dat hulle die ander stamme moes help om die gebied aan die weste kant van die Jordaan binne te gaan en dit in besit te gaan neem. Hulle moes selfs aan die voorpunt trek omdat hulle nie vrouens en kinders sou hê om na om te sien nie. Eers nadat die ander stamme gehelp is, dan kon hulle weer na hulle eie grondgebied toe terugkom en hulle vroue en kinders terugkeer en dan kon hulle daar gaan woon. En nou herinner Joshua hulle aan hierdie ooreenkoms wat vroeër met hulle gemaak is. Maar hier van vers 16 af tot by vers 18 kry ons nou eers die duidelike beskrywing hoe dat hierdie mense onvoorwaardelik vir Joshua aanvaar het as hulle leier. Ek gaan dit lees. Hulle het Joshua geantwoord: "Ons sal alles doen wat u ons vra. Ons sal gaan waar u ons ook al stuur. Soos ons aan Moses gehoorsaam was, so sal ons aan u gehoorsaam wees. Mag die Here u God by u wees, soos hy by Moses was. Elke man wat om teen u beveel verset en nie gehoorsaam is aan al die beveel wat u gee nie, sal doodgemaak word. Wees u net sterk en vasberade." Jy sien, dit is dus baie duidelik hier in vers 16 tot 18 dat hulle Joshua nou aanvaar, onvoorwaardelik aanvaar as 'n nuwe leier. Want jy sien, hierdie stamme het by hulle woord gehou en saam met al die ander stamme het hulle ook Joshua as leier erken. Die innerlike roeping van Joshua word dus as dit ware luisteraars uiterlik bevestig in die roeping wanneer die hele volk Joshua aanvaar, soos wat hulle Moses ook vroeër aanvaar het. God het hom vir hulle as leier gegee en ter wille van die Here is die mense nou bereid om na hom te luister en hom te gehoorsaam. So verklaar hulle openlik teenoor hom. Dit val my wel op, wil ek net uitwys, hierso in vers 17, dat hierdie onderneming van die kant van die volk opgevolg word met 'n belofte dat hulle hom sou gehoorsaam, het jy dit opgelet, soos hulle Moses gehoorsaam het. Want jy sien, toe Joshua die opdragte van God aan die volk oorgedra het in die 10de vers, het hy met 'n positiewe daad van gehoorsaamheid aan God die amp as opvolger van Moses aanvaar. En hier aanvaar die volk nou van hulle kant af, op hulle beurt, met 'n positiewe onderneming om na hom te luister en ook hom te erken as die wettige opvolger van Moses. Want anders moet jy goed verstaan, liewe luisteraar, anders sou Joshua nooit seker van homself kon wees nie. Hy sou altyd agterdogtig wees. Gaan hierdie mense my nie dalk in die rug steek nie? Daarom moes dit vir hom wonderlike ondersteuning gewees het toe hulle nou openlik verklaar, ons gaan u volg. Net soos wat ons na Moses geluister het, so gaan ons ook na u luister. En dit bring ons by die tweede hoofstuk in die boek Joshua. Die opskrif daarvan is die verkenners wat nou uitgestuur word na Jericho. Nou ek gaan dit min of meer vers vir vers met jou behandel, maar ek wil net oorsigtelik eers vir jou 'n paar baie belangrike aspekte onder die aandag bring. Jy sien, liewe luisteraar, Joshua se sending het uit verskillende oorde steun gekry. Die Here het hom verseker dat hy by hom sal wees. Die eerste 9 verse van Hoofstuk 1. Die volk het sy leierskap aanvaar en beloof om na hom te luister. Hoofstuk 1 vers 10 tot 18. En nou ontvang hy die versekering vanuit die derde oord dat sy inval suksesvol sal wees. Soos Joshua self destyds daar in Numeri 13 en 14 die land gaan verken het en teruggekom het by mense wat bang was, so hoor hy nou die mense wat hy as verkenners na Jericho stuur om die omliggende gebied te gaan verken. Mense wat bang is. En hierdie keer is dit die inwoners van die land wat hy wil binneval wat bang is. Nie die Israeliete nie. Vir 'n derde keer word Joshua dus nou verseker dat hy nie moet huiwer nie, maar die land in besit sal kan neem. En dit is natuurlik 'n wesenlike betekenis van hierdie hele Ragab episode waarby ons ook nou nog gaan kom. Die in die versekering moet jy ook oplet. As ons nou die hoofstuk behandel, moet jy oplet, liewe luisteraar. In hierdie versekering waarvan ek nou net gepraat het, wat Joshua ontvang het dat alles in sy guns is om aan te val, speel Ragab 'n baie sentrale rol. Sy verwoord vir die verkenners die vrees vir die Israeliete en die God van Israel vir wie hierdie mense baie bang is. En dit is in die harte van die inwoners van Jericho en natuurlik ook in die res van die land. Jy sien, berigte oor wat daar gebeur het by die Rietsee toe die Here Israel uit Farao se land gered het en die neerlaag van die Amoritiese konings Sion en Og. Jy onthou daardie verhaal in Numeri 21, né? Het die Israeliete vooruitgeloop, die berigte het lankal hier aangekom. En dit het natuurlik die volkere almal skrik bevange gemaak en hulle vir Israel en hulle God laat vrees. Want het hulle vir hulle self gesê, hier is 'n God wat regeer in die hemel en op die aarde en teen wie niemand sal kan standhou nie, want hulle God is almagtig. Die mense van Jericho was om verstaanbare redes dus baie bang, want hulle het al gehoor van die Here se buitengewone mag en die wyse waarop hy die ander leiers oor kan die Jordaanrivier verslaan het. En daarom, as ons nou by hierdie verhaal kom oor die verkenners na Jericho, dan moet ons dit baie aandagtig lees. En dan sal jy opmerk dat hierdie hoofstuk eintlik die gang van die verhaal hier eers onderbreek. Die gebeure in die derde hoofstuk wat ons volgende keer gaan behandel, volg eintlik op die gebeure in die eerste hoofstuk. Maar die skrywer van die boek Joshua het dit nou goed gevind om met hierdie onderbreking met die uitsending van die verkenners vir ons iets baie belangriks mee te deel, naamlik die besondere verhaal wat inpas in die geskiedenis van die inname van Jericho. As dus in ag geneem word dat die Israeliete in die stadium by Sittim was, om en by 11 kilometer sou ek sê aan die ooste kant van die Jordaan, dan sou dit die verkenners langer as 3 dae geneem het om hulle taak af te handel. Nou kom ons lees hierdie verhaal, dan sal jy mooi verstaan wat ek nou net gesê het. Die eerste vers sê, Joshua die seun van Nun het van Sittim af in die geheim 2 verkenners uitgestuur en vir hulle gesê, gaan kyk die land deur, veral Jericho. Hulle is toe weg en het uitgekom by die huis van 'n prostituut met die naam Ragab en daar tuis gegaan. Jy sien, al het God vir Joshua verseker dat die land aan hulle gegee gaan word, alreeds in Hoofstuk 1 by vers 3 tot 6, was verantwoordelike optrede van hulle kant af nogtans nodig gewees. Die eerste taak van Joshua as leier was dus om sy doelwit te gaan verken. En daarom het hy hierdie 2 verkenners uitgestuur, sodat hulle kan gaan kyk wat veral in Jericho aangaan, want Jericho lê net oor kan die rivier. En op grond van hulle waarneming, moes hy dan sy invalsplanne agter mekaar kry. Die tweede vers vertel vir ons, die koning van Jericho het berig gekry dat daar die nag van die Israeliete af mense aangekom het om die land te verken. Nou, ek dink hy moes gebewe het, ne? Want die gebrek aan argeologiese getuienis aangaande Jericho uit hierdie tyd, dui moontlik juist vir ons daarop, dat het nie 'n baie groot stad was nie. Daarom het die koning vir homself gesê, my stad is nie baie groot nie, hierdie mense gaan my verseker verower. En bydien het ek al hierdie gevaarlike berigte oor hulle gekry, hoe dat hulle God so sterk is om hulle altyd te help. En toch het die stad vestingmure en 'n eie koning gehad, lees ons. Jy sien die verkenners se besoek het ook nie lank 'n geheim gebly nie, want hulle teenwoordigheid in Rahab se huis is aan die koning bekend gemaak. Die berig wat hom dus bereik het, het die verkenners en die doel van hulle besoek geïdentifiseer. Daar staan, in die nag het daar van die Israeliete af mense aangekom om die land te verken. Nou waarskynlik het van die ander besoekers aan Rahab se huis die twee vreemdelinge opgemerk en hulle teenwoordigheid sowel as hulle verblyfplek aan die koning gaan bekend maak. En die berig het hom so laat bereik dat daar reeds van nag sprake is. Met ander woorde daar het maar al tyd verloop. Die derde vers sê, en die koning het vir Rahab laat weet, lever die manne uit wat daar by jou huis is, wat na jou toe gekom het. Hulle is hier om die land te verken. Die koning se reaksie op die berig getuig vir my, lyk het, broer en suster, as ek het reg het, van senuweeagtigheid. Volgens Rahab se getuienis, wat ons nog gaan lees in vers 10 en 11, het die berigte wat hulle omtrent die Israeliete en hulle God se teenwoordigheid onder hulle verneem het, ontsteltenis onder die inwoners van Jericho veroorsaak. Jy sien die opdrag van die koning is dus begryplik. Lewe die manne uit wat na jou huis toe gekom het. Dis wat die koning vir haar laat weet. En kyk nou vers 4 en 5 staan daar geskrywe. Die vrou het die twee manne weggesteek en vir die koning laat weet, daar het manne by my aangekom, maar ek weet nie waarvandaan hulle is nie. Hulle het met donker vertrek, toe dit tyd was vir die stadspoort om te sluit, en ek weet nie waarheen hulle is nie. Maak gou en agtervolg hulle. Miskien haal u hulle in. Hierdie keerpunt in die lewe van Rahab luisteraars word duidelik merkbaar as sy 'n positiewe gesindheid teenoor die besoekers toon. Sy kies met ander woorde die kant van die vreemdelinge en die kant van hulle God teen haar eie koning en haar volk. Haar optrede herinner mens baie sterk aan die van Rut, die Moabitiese vrou, maar ons gaan nog by daai geskiedenis kom. Jy sien, Rahab het aan die koning teruglaat weet, lees ons, dat sy nie geweet het wat van haar besoekers geword het nie, en dat hulle reeds vertrek het, nog voordat die stadspoorte vir die nag gesluit het. Tussen haakies, Rahab is hier aan 'n baie besondere toetsonderwerp. Sy moes 'n bepaalde keuse maak, en daarom vertel sy nie die waarheid aan die koning nie. Jy sien haar loyaliteit teenoor Israel en hulle God, wat nou ook haar God is, was belangriker as haar verbondenheid aan Jericho en sy inwoners. Sy moedig selfs die koning aan om 'n heksejag op tou te sit. Miskien haal u hulle in, sê sy. Jy sien, sy wou so tyd koop om die verkenners na veiligheid te kan laat ontsnap. Tweedens wil ek net die opmerking maak, sy beskik oor 'n bepaalde kennis, waarvoor hier 'n verklaring gebied word. Waarskynlik wou die oorspronklike verteller hier bewuslik iets oordra, naamlik dat die Here hier aan die werk is. En die skrywer laat Rahab dit sê. Daarvolgens sou Rahab nie op gerugte gereageer het nie, maar het blykbaar 'n geheime openbaring ontvang het. Het die Here dit na hart gelê dat sy hierdie mense moes wegsteek? Hoe sou ons dit ooit weet? Maar luister na vers 6 en 7. Sy het die twee manne intussen op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat sy daar oop gesprei het. Die koning se manne het na die twee verkenners gaan soek op pad na die Jordaan toe, in die druwe se rigting. Nadat die agtervolgers weg is en agter die verkenners aan is, is die stadspoort gesluit. Met ander woorde, die boodskappers van die koning het haar wenk gevolg en hulle het die twee verkenners gaan soek op die pad in die rigting van die Jordaan. Maar Rahab, sy het betyds die twee verkenners op die dak van haar huis onder die vlasstoppels toegemaak. Vlas is natuurlik een van die oudste plante waar die mens verbou is. Wonder of jy dit geweet het, liewe luisteraar. En dit is byvoorbeeld in die antieke tyd geoes deur dit uit te trek en dan op die dak van die huis uit te sprei om in die son droog te word. En daarna eers is die vleesige dele binne en uitgekam en die vesels is gebruik vir die weef van linne. En van die vrugte van die vlasplant is lynolie gepars. Maar ek sê het maar net so tussen haakies. Luister na vers 8 en 9. Voor die verkenners aan die slaap geraak het, is die vrou na hulle toe op die dak. En sy het vir hulle gesê, ek weet die Here gee vir julle die land. Ons is skrikbevange vir julle. Al die inwoners van die land bewe van vrees vir julle. Het jy nou opgemerk wat hier staan? Nadat die boodskappers vertrek het, is Ragab toe nou na die verkenners toe op die dak. En die gebeure hier is nou van baie groot betekenis, juis omdat dit 'n raamwerk voorsien vir die beoordeling van Ragab se optrede. Sy beken nou voor hulle, dat sy bewus is daarvan, dat die Here vir hulle die land gaan gee, en dat al die inwoners van die land bewe uit vrees vir hulle. God is met ander woorde met sy volk op mars, en die inwoners van Kanaan is vreesbevange. Vers 10 en vers 11 sê, ons het gehoor hoe die Here die water van die Rietsee voor julle laat wegtrek het met julle trek uit Egypte, en ook wat julle met die twee konings van die Amorite oor kan die Jordaan, met Sion en met Og gedoen het, hoe julle hulle voor die voet uitgeroei het. Met ander woorde luisteraar, hier het ons 'n duidelike aanleiding dat die berigte van die Israelitiese oorwinnings in die woestyn in hulle gevegte teen ander volkere al reeds by Jericho aangekom het. Daarom is hierdie vrou heeltemal bewus daarvan en daarom sê sy, ons mense is verskriklik bang vir julle. Vers 12 en 13. Ek het julle goed behandel. Lê dan nou vir my eed voor die Here af dat julle my familie ook goed sal behandel. Gee my 'n betroubare aanduiding dat julle my pa, my ma, my broers en my susters en almal wat aan my behoort sal lewens sal spaar en ons so van die dood sal red. Met ander woorde, sy het aan hulle guns bewys en nou vra sy dat haar mense ook gespaar sal word. En dan lees ons in die 14e vers, toe sê die manne vir haar, ons staan met ons eie lewe in vir julle sinne. As julle nie oor ons praat nie en die Here gee ons die land, sal ons jou goed behandel en ons woord hou. Die verkenners het haar plegtig verseker, ons staan met ons eie lewe vir julle sin in. Dis wat hulle sê, ne? Op voorwaarde, en dit is hulle voorwaarde, dat Ragab en haar huishouding oor hulle sou stil bly en die Here die land aan hulle gee. Jy sien, liewe luisteraar, die verkenners se bedoeling is dus nie dat hulle enige twyfel het oor hulle uiteindelike besitname van die land nie. Nee, dit gaan hier om 'n saak wat in die stadium nog nie werklikheid geword het nie. Want jy sien, dis eers wanneer die land daadwerklik aan hulle behoort. Eers dan sal hulle haar kan goed behandel en eers dan sal hulle kan woord hou. Daarom verstaan 'n mens dat hulle dit presies so formuleer. Hulle stel dit as 'n voorwaarde as die Here die land aan ons gee. En dit bring my dan by die 15e vers. Sy het hulle met 'n tou deur die venster laat afsak. Haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy in die muur gewoon het. Ragab se huis was in die stadsmuur ingebou. Ek wil daaroor 'n opmerking maak, liewe luisteraar, want jy sien 'n mens noem dit 'n kassematmuur. Wanneer daar twee mure parallel langs mekaar gebou word, dan het die mense in die ou tyd tussenin dit opgevul met klei en met klippe en so aan. Maar dan het hulle somtyds tussen die twee mure 'n opening gelaat waarin 'n huis of 'n stoorplek gebou is. Met ander woorde, as iemand in so 'n huis tussen die twee parallelle mure langs mekaar gewoon het en daardie persoon sou 'n verraaier wees, dan kan die verraaier vir die invallers sê, jylle moet soveel meter van die hoek af met jylle stormramme stamp, dan moet jylle weet jylle is in 'n stoorplek. Dit sal 'n maklike plek wees om deur te kom. Met ander woorde, in daardie tyd was mense baie bang vir verraaiers, veral as hulle in 'n muur gewoon het, wat ek dan nou net genoem het, 'n kassematmuur. Nou sy het in so 'n muur gewoon. Dit kan ons aflei uit die teks. Vers 16 sê, haar woorde aan hulle was, gaan die berge in, sodat die mense wat julle soek julle nie raakloop nie. Kruip 3 dae daar weg, totdat hulle soektog gestaak word. Daarna kan julle julle koers ingaan. Sy sê dis vir hulle presies wat om te doen. En hierdie vers, hierdie 16e vers, luisteraars, lei eintlik 'n nuwe gesprek in tussen Rahab en die verkenners. Klaarblyklik het dit plaasgevind voor die ontsnapping met die tou deur die venster, want dit is ons net nou al vertel. Sy het hulle aangeraai om eers na die berge toe te vlug, waar hulle dan 3 dae lank moet skuilhou. Die koning se gesante het sy na die Jordaan-druwe toe gestuur, so het vers 7 vir ons gesê, en ons kan dus aanvaar dat sy die 2 verkenners in 'n teenoorgestelde rigting sou stuur om hulle uit die hande van die koning te hou. Reg wes van Jericho is daar natuurlik 'n bergspits in die Efraim vlakte. In die klowe van die berg kon die verkenners nou gaan skuilhou, totdat dit veilig was om die Jordaan oor te steek en aan Joshua verslag te doen. En dan kom ons by vers 17 tot by vers 21. Die man het toe vir haar gesê, die eed wat jy ons laat aflê het, sal ons bind. As jy, wanneer ons die stad aanval, hierdie bloedrooi tou vasbind aan die venster, waardeur jy ons laat afsak, en as jou pa en ma, jou broers en jou hele familie, by jou in die huis, by mekaar kom. Hulle gee dus 'n plegtige onderneming, maar hulle vra 'n teken, naamlik die van 'n rooi tou wat hier die venster moet hang wanneer die stad gaan omsingel, want dan sal hulle weet, daardie stukkie van die muur, dit is die plek waar Rahab woon wat vir hulle skuiling gebied het. En die ooreenkoms word dan nou hier gesluit. Maar kom ons lees nou 'n bietjie verder, hier van die 22ste vers af. Hulle het vertrek en is toe in die berge in. Daar het hulle 3 dae gebly tot die mense wat hulle gaan soek teruggekom het. Die mense het langs die hele pad gesoek en niks gekry nie. Daarna het die 2 manne uit die berge teruggekom en hulle het die rivier oor na Joshua, die seun van Nun, toe. Hulle het hom alles vertel wat met hulle gebeur het. Dis interessant hier, want ons lees hier die verkenners het Rahab se raad gevolg en hulle 3 dae lank in die berge gebly tot die mense wat hulle gaan soek teruggekom het. En het veilig was natuurlik om na die Israeliete se laar toe terug te keer. En dan vertel vers 24 en daarmee wil ek afsluit vandag. Hulle het vir Joshua gesê, die Here gee die hele land oor in ons mag. Al die inwoners van die land bewe en hulle vrees vir ons. Jy sien, liewe luisteraar, die verslag wat die 2 verkenners aan Joshua bring is kort en veelzeggend. Die Here gee die hele land oor in ons mag. Al die inwoners bewe en is bevrees vir ons. Jy sien, wat hulle van Rahab gehoor het in die 11de vers, was dus belangrike inligting. En die Israeliete het 'n voorsprong op die Kanaaniete gehad, omdat die Here vir Israel lei en die klomp Kanaaniete, op grond van wat die Here alreeds gedoen het, paniekerig laat word het. As ek dit dus moet opsom, hier aan die einde van die program sou ek net dit wou sê. Die Rahab se toedoen, luisteraars, kon die verkenners hulle opdrag suksesvol uitvoer en kon Joshua positiewe bevestiging vir sy opdrag kry. Jy sien, Rahab het dus 'n baie, baie belangrike rol gespeel in die uitvoering van God se wil. Die feit dat Rahab 'n prostituut was, maak daarvan iets onverwags. Dit word nog meer van 'n verrassing wanneer ons Matteus 1 vers 5 lees dat Rahab in die geslagsregister van Dawid en van Jesus Christus voorkom. Interessant, as jy gaan lees in Hebreërs 11 vers 31, dan word sy as 'n voorbeeld van geloof voorgehou. In Jakobus 2 vers 25 word sy selfs as iemand wat geloofsdade verrig het genoem. En daardeur word die verrassende gedemonstreer, naamlik dat die Here sy werk kan doen deur mense van wie ons dit nie sou verwag dat hulle vir God diensbaar kan wees nie. Hoe die Here het mos vir Joshua verseker dat hy by hom sal wees en hy het hom opgeroep om sterk te wees vir sy taak. En hier, ja hier bevestig die Here nou sy opdrag aan Joshua deur van alle mense vir Rahab te kies om haar te gebruik. En vir jou en vir my dan? Ons moet al meer leer om gebeure en persone binne die raamwerk van God se almag en sy wil te verstaan en al minder binne die eng raamwerk van ons eie vooroordele en beperkte visie op die loop van die wêreld. Niemand, liewe luisteraar, het jy dit opgemerk? Niemand is so klein of so gering dat God nie deur hulle vir jou en vir my 'n pad wat ons moet loop kan wys nie. Wonderlike God, die almagtige een in wie in jy en ek uit genade mag glo. Ek groet jou in sy naam. Tot volgende keer. Tot ziens.